Ватыканскі тэлецэнтр распаўсюдзіў учора праз свой канал у YouTube відэаролік, у якім папа Францішак паведамляе тлумачыць сваю малітоўную інтэнцыю на лістапад. Пантыфік запрашае маліцца, каб краіны, якія прымаюць вялікую колькасць бежанцаў і мігрантаў, былі падтрыманыя ў сваім памкненні да салідарнасці. Ці можа краіна самастойна супрацьстаяць цяжкасцям, якія правакуе моцная міграцыя? Гучыць пытанне папы, пакуль на экране змяняюць адзін аднаго твары бежанцаў, што прыязджаюць у чужыя для сябе краіны. Мы павінны пераадолець абыякавасць і страх прыняць іншага, бо гэтым іншым мог бы быць ты або я, працягнуў сваё разважанне пантыфік. Гэтыя словы суправаджаюцца фрагментамі відэазапісаў, зробленых падчас асобных сустрэч святога айца з бежанцамі і мігрантамі. Пантыфік запрасіў гледачоў далучыцца да яго малітвы ў інтэнцыі людзей, якія былі вымушаны пакінуць свае краіны і цяпер шукаюць прытулку ў іншых частках свету. У якасці евангелізацыйнай інтэнцыі на кастрычнік папа прапанаваў малітву аб тым, каб у парафіях святары і свецкія вернікі супрацоўнічалі ў служэнні супольнасці, не паддаючыся расчараванням.